Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова, адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, который вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от граждан у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на недельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантує тягом году стабільний кошт так званого рублевого кошика, які складається з доляра, евро і російського рубля. Допущальні зміни тільки у межах плюс-мінус 5%. Але уже сьогодні Нацбанк повідомив, що курс білоруського рубля упав односно доляру на 5 рублів, але повялічився односно евро на 67. Гэта тлумачыцца умацаванням доляра односно евро на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Що буде залежати від того, пройдет ли оживлення торговлі внешній і восстановиться ли ціни на енергоносителі і на другі товари по імпорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам в даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казлами, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Ці адбілася на вас і вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых у Беларусі асобаў. І вось якія адказы атрымаў.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч кажа, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я у злотых, у долярах, у евро. Тому навод мне лепей стало. Я читаю лекции в университетах, а так само публичные лекции по замовлению. Вот я маю теперь такие намер, я маю запрошение на конференцию в Злученные Штаты. Я уже контактую с певными университетами, где есть у меня запрошение. И это, так сказать, мой профессорский бизнес. Але я докладно ведаю, что праз невеликий термин стане горш, потому что подорожание, оно непозбежно, и обесценение рубля белорусского, и оно отобьется дренно на усих без выключения.
Старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликания Владимир Зданович каже, что его девальвация не закранула.
Так склалися обставини, що перед Новим годом амаль зовсім не було ніяких грошей, ніяких рахунків у банках, тому практично я нічого не відчув.
Намісниця старшині Білоруської соціал-демократичної громади Світлана Губейка так само каже, що девальвацію покуль не зауважила, але при гэтым яна акцентує увагу на слові «покуль».
Але ж, конечно, доб'ється. Уже ж нема питань, бо вже сусіди приходять. Жаліться на те, що лежали 5 мільйонів на книжці, а тепер це вже 4 мільйони. Так що, а в мене ніяких таких нема грошей ні на книжці, ні де. І кажуть, живем з зарплати. Але ж, конечно, вже ціни кусаються. Там поглядиш, там і там копейки. Я думаю, що вельми хутко ми це, ну, моцно відчуємо.
Олександр Соснов, былий міністр праці, каже, що ягоної сім'ї, яка у своїх гастрономічних прихильностях віддає перевагу різної рибі, мабуть, прийдеться частково змінити меню.
Наприклад, на комаровці той самий, уже риба, рибні якісь там вироби, вони вже пішли в гору, ну, кошт пішов в гору, відчули. Але я ще інше вже почув. Наприклад, те, що моя пенсія зараз буде коштувати значно тонній, в долярах, чим раніше. Это значит, что коли я кудись їду, наприклад, на ту ж Україну, мені вже буде не шмат її хапати на той, каб там провести час.
Говорив былий міністр праці Олександр Соснов. Чи відчули ви на собі девальвацію рубля і як вона погрожає вашому сімейному бюджету? На це питання відказують городянці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
А чуть пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нет. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаем. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце. Там та же беда. Доллар у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Вот и все.
Ведаем. Но, наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока время не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи відчули ви на собі девальвацію білоруського рубля.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде викладчик Національного технічного університету Олександр Ковальов, якого аналітичний центр «Стратегія» і дослідчий центр «Мізіса» признали чемпіоном лібералізму. Говорка пойде про девальвацію білоруського рубля. У дослідженні «Свободи» про кредитування у нових умовах. А жихари Могильову скажуть, чи брали вони коли-небудь кредити і на що. Американська громадянина Емануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській калюні 3 роки зняволення, поводля винувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві агледзіць незалежний лекар, який адмислово вилітів са Злучених Штатів Америки, розказує Олег Рузділович.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, повідомив свободі, що незалежний доктор Альберт Беншабат, який уже оглядав ягоного брата Емануїла у Менській тюрмі, сьогодні знов вилітів у Білорусь, каб провести новий медичний огляд. Марк Зельцер не включає, що після гэтага білоруські влади приймуть рішення помилувати ягоного брата.
Я не знаю, 10 місяців, звісно, достатньо. Наказання за те, що він абсолютно невинний. Я не розумію, як можна не відпустити. Не розумію. Думаю, что должно что-то, новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У администрации Могилевской колонии номер 15, где тримають Эммануэля Зельцера, не комментуют известок про то, что даденный дозвол на огляд вязня незалежным доктором США Альбертом Беншабатом. Поводле адвоката Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер по-ранейшему утримливается у медичной частцы колонии. Вот что поведомил адвокат про стан здоровья своего подоборонного Зельцера, якого он бачил сегодня 5 студеня.
С давлением проблема, вот как прыгало, так оно и прыгает, вот такое вот неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессионально уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эммануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эммануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануэла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напярэдадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануэла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чарговы твор на наш калядны конкурс.
Добрый вечер тому, кто у этом дому. Святый вечер, кто у этом дому. А у этом дому сам пан господар. Да на куче сидеть, шадрушки дарить. Ой, дарите, дарите, да и нас не позните. Бо короткие свитки, да померзли лытки.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са свабодай пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са свабодай пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. Артысты купалаўцы віншуюць адно аднаго. Пра сітуацыю ў галоўным драматычным тэатры краіны расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што 30 снежня тэатр наведаў міністр культуры Уладзімір Матвейчук. У размове з кіраўніцтвам, паводле словаў Кірычэнкі, міністр паведаміў, што пытанне прызначэння Пінігіна узгодненае, а таксама папрасіў цяперашняга мастацкага кіраўніка тэатру напісаць заяву аб пераводзе на пасаду рэжысэра-пастаноўшчыка. Такую заяву Валеры Раеўскі напісаў з 5 студзеня 2009 году. Пінігін, як сказаў тады міністр, павінен ачоліць тэатр прыкладна з 10 студзеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволенасць творчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Тады ж купалаўцы ў голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Мікалаем Пінігінам, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Дырэктар Мікалай Кірычэнка і акторы Ганна Хітрык і Александр Малчанаў былі запрошаны да галоўнага ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволада Янчэўскага. Той паабяцаў разабрацца і дапамагчы тэатру. І вось, праз 3 месяцы сітуацыя пачынае праясняцца. Поводле Миколая Кирыченкі на пасаду мастацкага кіраўніка разглядаліся некалькі кандыдатураў. Цяперашніх рэжысэраў-пастаноўшчыкаў Александра Гарцуева і Владзіміра Савіцка, а таксама былога купалаўскага рэжысэра Мікалая Пінігіна, які ў звязку са сваімі востра актуальнымі пастаноўкамі айчыннай класікі быў практычна пазбаўлены працы ў Беларусі. У выніку ён пераехаў у Расею, пачаў працаваць у вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу і толькі раз на колькі гадоў ставіў спектаклі ў Беларусі, ці на купалаўскай сцэне, ці ў прыватных антрэпрызах. Маладая артыстка Ганна Хітрак не сумняваецца, што Пінігіна ўсё ж прызначыць.
Я і веру, і ведаю, што ўсё ў нашым тэатры будзе добра. Ён любіць наш тэатр. Не першы год, не другі, я заўсёды яго любіў. І таму я ўпэўнена, што лепшага кіраўніка тэатра мы не знайдзем. Пінігін з любога матэрыялу можа зрабіць вельмі актуальную тэму. Мне падабаецца, што ён заўсёды ведае, чаго ён хоча. І мы заўсёды разумеем яго. Ён верыць у нас, гэта вельмі важна.
Тым часам, па-ранейшаму няма пэўнасці і з дырэктарам тэатру. Мікалай Кірыченка паведаміў Свабодзе, што напісаў заяву аб звальненні на ўласнае жаданне яшчэ на пачатку кастрычніка, бо, па сутнасці, быў пастаўлены перад выбарам, ці быць дырэктарам, ці акторам. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірыченка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купалаўскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў, ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Украіны, скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў, працаваў на беларускім тэлебачанні ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 1985-98 годах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру, паставіў тутэйшых купалы, ідылію і пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, вячэру з дуркам Вебера, эмігрантам Рожака ды іншыя спектаклі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92 году за спектакль «Тутэйшыя». У 94 годзе прызнаны чалавекам году ў Беларусі ў намінацыі «Сцэна». Ад 98 году працаваў у Санкт-Пецярбургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе наша экспертыза. Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Дэвальвацыя беларускай нацыянальнай валюты на 20% стала вялікім узрушэннем для беларускіх грамадзянаў. І звычайна ў моманты такіх узрушэнняў кіраўнікі краінаў альбо выступаюць са зваротамі да грамадзян, альбо некім іншым чынам тлумачаць неабходнасць гэтага кроку. У беларускім выпадку, прынамсі на момант запісу нашай экспертызы, нічога такога зроблена не было. Максімум, каго ўбачылі беларускія грамадзяне, гэта ў тэлепраграме ОНТ «Контуры» кіраўніка управы інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, які тлумачыў, што гэта добры крок і што цэны не павялічыліся. Як можна ацэніць гэтае маўчанне ўлады і чым яно абернецца для гэтай самай улады? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Калі ўжываць жарганізм, то можна сказаць, што ўлада моўчкі кінула свой электарат. І чаму яна маўчыць? Тут адказ банальны, бо няма чаго казаць. Таму што ўсе папярэднія заявы аказаліся проста хлуснёй. Дарэчы, мы лішні раз упэўніліся, якой вось рэптыльнай ёсць сістэма дзяржаўных СМІ, напрыклад, у нядзельнай аналітычнай праграме па тэлебачанні. Галоўная падзея гэта хакейны турнір з удзелам, самі ведаеце каго, а вось гэтага абвалу, вось гэтай жахлівай дэвальвацыі нібыта і не было. Карацей, як мыла з'еўшы, мову адняло, так бы мовіць. Улада натуральна засцерагаецца зараз рабіць нейкія заявы, тому что эта девальвация, бадай, что не апошняя. У любым выпадку будет протягиваться ползучее обесценивание национальной валюты, и не выключено, что еще доведется идти на некие такие вот радикальные шоковые кроки. Мы, до речи, еще не ведаем, и наврать мы доведаемся, тому что тут афишовать улады так само не хочуть, у всего комплексу потребований МВФ. Только можно мерковать, что МВФ у своим духу, у своим стиле, так бы мовить, потребуя, например, перестать финансовать вот этих монстров социалистичной индустрии, спынить перекрыжованное субсидование коммунальных платежов. И коли это саправды так, то еще вельми неприемные сюрпризы чекают насельництва напереди. По-своему, тут психологично правильно улада робит, тому что то, что оправдывается и робит это неуклюдно, он только еще более страчивая в очах тех, кто его слухает и бачит на экране. Тому тут разлик таки по-своему проверенный на досвиде, что з'ядуть и черговую пилюлю. Саправды улада уже за шмат году упевнилася в этом, и тут самый красомовный приклад это скасование льгот. Сдавалося, более непопулярного заходу не придумаешь, а лишь з'єли.
Павлюк Буковський, вам то же самое питание, як это молчание може отбиться на авторитете, на довери до улады, и я его трошки, скажем так, завостру. Може Александр Лукашенко зробив довольно мужный, скажем, заход, как деля добра белорусской экономики, навод пойти на снижение своего авторитета, своего рейтингу. Може это так можно оценить?
Я думаю, что худшее за все иншие были резоны, тем более, что это перед опошний год, перед президентскими выборами, на какие как раз будет подвышаться рейтинг президента всеми махчимыми способами. На сегодняшний момент, правда, нема комментариев от отказных особо высокого уровня, чему робилась девальвация и чему она робилась именно так, как она была сделана. У выниковой передачи «Контуры» выступал, ну, фактично, пресс-секретар Национального банка. Але это не старшиня Национального банка, не наместник старшиня Национального банка, это не президент, это не министры. Чому вони не хочуть виступати? Для президента, напевно, все ж таки не варто було б для псування репутації своєї брати на себе відповідальність за це, бо, в принципі, є можливість спіхнути її на Національний банк. І ми пам'ятаємо, що перед Новим годом на одній з нарад якраз і гучало, що девальвацію більше за 5% не варто проводити їх і так далі. Тому виглядає на те, що нібито Національний банк самостоятельно провел вот такую девальвацию. Але разом с тем, с размовом с сотрудниками Национального банка, с тех интервью, которые они давали перед Новым годом, бачно, что они не хотели проводить именно у таким плане девальвацию и лечили, что 20% это вельми шмат.
То бы вы робите в основу, что это решение было принято политическим керуанистом, а не Нацбанком, не экономичными
тарачиками. Все важные державные решения, это было политическое решение в нашей краине. У экспертов были плюсы и минусы. Все залежит от того, хто як економічних експертів потлумачив президенту вартості той чи іншої моделі, яку модель вибрав сам президент. А ось мовчання тут може мати шмат яких причин, але, певно, саме головне, ніхто не хоче брати на себе роль ахвярного козла, якого потім, як чубайця, будуть склоняти за цю девальвацію. Хоча за все, звісно, на цю роль добре подійде Національний банк, але разом з тим не подобно, як сьогодні ще державні СМІ показували пальцем на Національний банк. Треба чекати ніякий час, як буде поводити себе насельництво, чи будуть потребувати криві з того, хто прийняв рішення по девальвації.
Ну, ось якраз тепер і про гэта, як буде поводити себе насельництво, орієнтуючись на власному досвіді, на тим, що ви бачили, на тим, що ви назираєте. Чи справді знизиться авторитет влади, чи як Александр Клацковський заявляє, проглинуть і гета, але все-таки є певне некая межа проглинання. Олександр, як ви лічите?
Так, ми бачимо ось першу реакцію. Саправди, наші своєчинники кинулися найперш скуплять долари до імпортне товары. Это означает, что они не верят запевниваниям вот этих не самых высоких чиновников, что, мовляв, более резких таких хистанняв курсу не будет. Наоборот, они лечат, что это только кветочки. Тому такие вот деяния. Але заважьте, они бегут не на митинги, не ставят питание рубам, что треба менять эту уладу, коли казать схематично, а не на бунт, а на самовыживание нацеленное. Это вот особливости ментальности белорусов привыкли до того, что каждая улада их вот таким чином кидая. И каждый раз только глубей окупаются на своих сотках, потому что бульба она завжди выручить во всяким разе з голоду не помрем. Ось так думаю. То бок масовая свядомасць наших суайчынников, она довольно эластичная, калі не сказать конформистская. Тому казать, что это уже все и треба ставить крыж на рейтингах кіроўных особов, я б не спешался.
Хутчэй за все, улады так и не наважатся однозначно сказать, что яны выконваюць патрабаванні Міжнароднага валютнага фонду, бо гэта не вельмі да твару. Хутчэй за все, буду сказать, что и так збіраліся гэта зрабіць. Бо, у прынцыпе, у гэтым сапраўды ёсць эканамічныя рэзоны, і тое, што раяць некаторыя эксперты, і тое, што раяць Міжнародны валютны фонд, не заўсёды ёсць нечым кепскім. І можна сказаць, што ў дадзеным выпадку гэта проста супадае. Іншае пытанне, ці сапраўды будуць рабіць ахвярных казлоў. У дадзеным выпадку яшчэ не зразумела, каго вот так успрымуць людзі, бо, у прынцыпе, паводзіны вялікай масы людзей не заўсёды прадказальны ў такіх выпадках. Што тычыцца мітынгаў і ратавання ўласных сродкаў, сапраўды вот зараз, хто бы пайшоў на мітынг, цяжка сказаць, бо найперш страцілі тыя, што давяралі гэтай уладзе.
На мітынгу валюту не памяняеш, акрамя іншага.
На мітынгу валюту не памяняеш, не выратуеш яе, але разам з тым, тыя, што не давяралі ўладзе, у прынцыпе, ўжо перад Новым годам разумелі, што трэба неяк ратаваць свае сродкі, і шмат хто пераводзіў свае рахункі ў валюту. Калі браць снежніцкія пытанні незалежнай інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то ў прынцыпе мала хто чакаў дэвальвацыі рубля і ўвогуле разважаў на гэты конт.
Вы слухали экспертызу «Свободы». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і редактор бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра перадачу, якая пачнецца адразу пасля выпуску навінаў. Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе цалкам прысвечаны планам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і редактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрея Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча.